Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës me mua Mimoza Sadikun dhe producentin Majrel Shani do t'jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Tregtia vazhdon të dominoj prodhimin në Kosovë. Odat e mjekve në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Shtetet e Bashkuara kërkojnë vazhdimin e inspektimeve të OKB-s në Iran. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ndaj 6 personave dhe 3 kompanive që sipas tyre kanë lidhje me forcën ushtarake të Iranit Garden Revolucionare. Sekretari i thesarit Steven Manchin tha se sanksionet godasin ata që kanë kanalizuar miliona dollar për grupin duke financuar aktivitetet e tij të këqija. Banka qendrore e Iranit e ka ndihmuar Garden Revolucionare të ketë çasje në dollaret amerikan përmes një rrjeti të gjerë të shkëmbimit të monedhës, tha ai. Departamenti i thesarit tha se 6 individët janë iranian. Sanksionet vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të martën të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Irani ka dënuar sulmet me raketa të Izraelit ndaj caqeve iraniane brenda Sirisë. Në reagimin e parë zyrtar për këtë incident, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se Siria ka të drejtë të mbrojë veten ndaj agresionit që vjen nga Izraeli. Izraeli ka thënë se ka sulmuar pothuajse të gjithë infrastrukturën ushtarake të Iranit në Siri më 10 maj, pasi forcat iraniane kanë hedhur raketa në territorin që kontrollohet nga Izraeli. Heshtja e komunitetit ndërkombëtar inkurajon agresionin Izraelit. Siria ka çdo të drejtë mbroj veten, citohet të këtë thënë Ghasemi për mediat shtetërore iraniane. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të gjitha akteve armiqësore me qëllim që të shmanget një shpërthim i ri në lindjen e mesme. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara bëri hapin e parë drejt krijimit të një pakti global për mjedisin, ndonse u kundërshtua nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe disa vende të tjera. Pakti do të synojë gjetjen e boshllëqeve në mbrojtjen e mjedisit dhe marrjen e hapave për t'i adresuar ato. Rezoluta i kërkon sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres të prodhojë një raport mbi mbankësitë mjedisore për seancën e ardhshme të asamblesë përgjithshme duke filluar nga muaji shtator. Policia turke arrestoi 150 ushtar për lidhje të dyshuara me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e fajson për orkestrimin e përpjekjes për grushtet në korrik të vitit 2016. Policia tha se operacioni është kryer me urdhër të prokurorit të Stambollit. Të enjtën ndërkaq u arrestuan mbi 80 pjesëtar të forcës ajrore në akuzat të njëjta. Turqia ka arrestuar mbi 160.000 njerëz dhe ka shkarkuar ose pezulluar nga detyra gati të njëjtin numër të shërbëzve civil që nga puqi i dështuar. Prej tyre mbi 50.000 janë akuzuar formalisht dhe mbahen në burg gjatë gjykimit të tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientoj veprimtarinë e zhvillimit të vetë afarisë drejt tregtisë, duke anashkaluar industrinë prodhuese. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se për shkak të barierave të shumta të sektorit privat, biznesmenët angazhohen në tregti si sektor më i lehtë për zhvillim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në Kosovë janë të regjistruara mbi 160.000 ndërmarrje. Vetëm në tremujorin e parë të këtij viti, sipas shifrave zyrtare, janë regjistruar 2556 biznese të reja. Edhe gjatë kësaj periudhe, aktiviteti ekonomik më i preferuar mbetet tregtia me 722 ndërmarrje, pasuar nga prodhimi 316 dhe ndërtimtaria me 266 ndërmarrje të reja. Numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara në nivel të komunave është në Prishtinë dhe Ferizaj. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ndërkaq tregojnë angazhimet që përveç tregtisë afarisët kosovar të kenë mundësi të orientohen edhe nga prodhimi dhe sektore tjerë. Pronari disa kompanive të mëdha tregtare në vend, tashmë këshilltar për ekonomi kryeministrit të Kosovës, Gazmend Abrashi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekonomia Kosovës ka mbetur mbrapa krahasuar me vendet e rajonit për shkak të luftës së fundit në Kosovë. Kurse me pas vijon ai, afaristet janë orientuar nga tregtia për shkak të kushteve më të lehta për operim dhe përfitim. Për sektorin e prodhimit, si problem kryesor ai përmend çmimin e lartë të energjisë elektrike, por dhe marrëveshjet për tregtitë lirë që kanë nënshkruar Kosova me vendet e rajonit.
Derisa më merr me rikuperimin anëjtive shtëpive, tjetë kanë hetë për para dhe si rezultat i kësaj, prodhimin Kosovë kanë gjetë mrapa për shkak se ka qenë jashtëzakonisht jo konkurent. Vazhdojnë me qenë jo konkurent për shkak se energjia elektrike dhe materia burimi kryesor i energjisë, i cili është faktikisht shumë më i shtrejt.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkash theksojnë se në tregun e Kosovës se duhet të dominoj sektori prodhimit dhe jo tregtia. Kryetari i Bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Adil Hoxha, thotë se duke marrë parasysh se Kosova ka përqindjen e popullatës më të madhe me të rinj, njëherësh edhe të papunësuar, autoritetet kompetente në vend duhet të krijojnë ambient që të rinjt të fokusohen nga sektori prodhimit.
Unë shoh prodhimin që ka ardhur koha prodhimit Kosovë, çan teknologji dhe çasja përmes mesazhit në tregun e Evropës është e lehtë, unë besoj që është perspektiva më e mirë për vendin tonë. Tregtia ka dhënë vend këtu shumë për arsye që kanë qenë pas luftës, ka pas bazë ekonomike ndër prodhuese, po tani ka ardhur koha për prodhim.
Por Gazmend Abrashi, i cili është edhe koordinator për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, tregon masat që ekzekutive është duke ndërmarrë me qëllim të krijimit të mundësive për të investuar në kapacitetet prodhuese.
Së shpejti do të bëjmë një paketë të qeverisë të cilat do të lejon investitorët huaj edhe vendor që do t'ju ofrojnë mundësi të investimit në kapacitete prodhuese, duke shqyrtuar mundësinë që t'u japin toka në shujtjen deri në 99 vjet pa kompenzim.
Ndryshe për shkak të industrisë dobët të prodhimit në Kosovë, eksporti produkteve made in Kosova në vende të ndryshme të Evropës dhe botës ka për vlerën mbi 300 milion euro. Kurse importi produkteve të huaja në vend arrin rreth 3 miliard euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Odat mjekësore të profesionistëve shëndetësor në Kosovë vazhdojnë të mos jenë funksionale. Kjo për faktin se ligji për odat nuk ka hyrë në fuqi. Në rast të funksionalizimit të tyre, odat shëndetësore do të lehtësonin punën e Ministrisë së Shëndetësisë, duke marrë nën ombrellën e tyre disa prej kompetencave. Kronike Ariana Kasapollit.
Odat e mjekëve të Kosovës vazhdojnë të mos jenë funksionale. Njëra nga pengesat mbetet edhe mosbartja e kompetencave në fushat saktuara nga Ministria e Shëndetësisë tek odat e mjekëve të fushave të ndryshme. Qysh në vitin 2013, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për odat, por funksionalizimi i tyre në tërsi ka qenë dhe mbetet problematik. Krijimi i odave ka nënkuptuar bartjen e disa përgjegjësive nga Ministria e Shëndetësisë tek këto trupa. Deri më tash janë themeluar 5